Գլուխ 19-րդ. Մարակայբոյի գրոհը. Այն թնդանոթը, որի կրակոցը լսվեց, գտնվում էր Օլոնեի նավում. Նա էր գլխավորում նավատորմը, որն արդեն գտնվում էր Մարակայբոյից երկու մղոն հեռավորության վրա, երկու կղզյակների հետ քաղաքի մուտքը պաշտպանող ամրոցի մատույցներում. Կանաչ ու կարմիր ծովահենների հետ Մարակայբոյի ծովածոցում եղողներից ոմանք Օլոնեին խորհուրդ էին տվել բուկանիրներին ափ իջեցնել հենց այդ մասում, որպիսի աքսանի մեջ առնեն լճի մուտքը հսկող ամրոցը, և ծովահենը շտապեց տալ ռազմական գործողությունը սկսելու ազդանշանը. Նավազները ապշեցուցիչ արագությամբ բոլոր նավերից ջուր իջեցրին մակույկները, ծովահենները և բուկանիրները, ասես հրամանով, թռան նրանց մեջ, իրենց հետ վերցնելով հրացանները և նավաճանկման կեռերը. Երբ սև ծովահենը հասավ կամրջակին, Մորգանն արդեն 60 հոգու տեղավորել էր նավակներում. Դրանք առավել ուժեղ և նախաձեռնող մարդիկ էին։ «Նավապետ», դարձավ նա սև ծովահենին, «մի ռոպե անգամ հապաղել չի կարելի. շուտով նավաստիները կսկսեն գրոհը, իսկ մեր ծովահենները առաջինը պիտի հարձակվեն ամրոցի վրա»։
«Օլոնեն որևէ ցուցում տվել է»։
«Այո, սինյոր. Նա հրամայել է նավերը պահպանել ամրոցից սպասվող գնդակոծությունից»։
«Լավ, ստանձնեք կայծակնայինի հրամանատարությունը»։
Շտապ կապելով զենքու զրահը, որ բերել էր բոցմանը, սև ծովահենը իջավ ձախ կողմում սպասող մեծ մակույկի մեջ, ուր արդեն տեղավորվել էին 30 հոգի։ Լույսը բացվում էր, և այդ պատճառով անհրաժեշտ էր շտապ ափ իջնել, այլապես իսպանացիները կարող էին ամրոցում մեծ ուժեր կուտակել։ Մարդկանցով լեցուն բոլոր նավակները արագորեն սահում էին ծովի հայելանման մակերեսով, ուղղություն առած դեպի անտառածածկ թե կապը, որը գնալով բարձրանում էր։ Նրա գագաթին սևին էր տալիս ամրոցի վիթխարի զանգվածը։ Ամրոցը զինված էր 16 խոշոր տրամաչափի հրանոթներով և ամենայն հավանականությամբ ուներ մեծականակ պաշտպաններ։ Իսպանացիները, անհանգստացած Օլոնեի նավից տրված թնդանոթային համազարկից, շտապեցին ամրոցի մատույցներում մի քանի արգելապատներ դնել, և իսկույն էլ սկսեցին թնդանոթներից կատաղի կրակ տեղալ։ Արկերը թափվում էին, ջուր ակոսելով և շիթերի շատրվաններ հանելով նավակների շուրջը, բայց ծովահենները ճարպկորեն մանևրում էին, և արկերը համարյա նպատակին չէին հասնում։ Նրանք կայծակնային և գլխապտույտ շրջադարձերով թույլ չէին տալիս թշնամուն ճիշտ նշան բռնել։ Երեք նավակները Օլոնեի, Սև ծովահենի և Միքելե Բասկի առաջնորդությամբ նետվեցին առաջ, և ուժեղագույն թիավարների ջանքերով արագորեն մոտեցան ափին, ամեն կերպ ջանալով կանխել իսպանացիներին, որոնք արդեն մոտենում էին ծովին, որ հարմար դիրք գրավեն։ Ծովահենների նավերը կանգնել էին ամրոցից հեռու, որպիսի չընկնեն նրա 16 հզոր թնդանոթների կրակի տակ, բայց կայծակնայինը Մորգանի հրամանատարությամբ գտնվում էր 1000 ոտնաչափ հեռավորության վրա, և ծռուկի թնդանոթների կրակով պաշտպանում էր ափիչնենը։ 15 րոպե անց, չնայած կատաղի հրաձգությանը, առաջին մակույկները մոտեցան ափին։ Տեղ հասած բուկանիրները և ծովահենները, մյուսներին չսպասելով, սրընթաց թռան ցամաք, և իրենց առաջնորդների հետևից վազեցին դեպի անտառ, որ հետ մղեն բլրի լանջերին դիրքավորված իսպանացիներին։
«Գնացինք գրոհի, տղերք», բացականչեց Օլոնեն։ «Առաջ ծովային գայլեր»,
որոտաց սև ծովահենը վազելով, մի ձեռքում սուսերը, իսկ մյուսում ատրճանակը։ Իսպանացիները գրոհայիններին դիմավորեցին տեղատարապ կրակով, բայց արդյունքը չնչին էր։ Խանգարում էին բլրալանջի ծառերը և խիտ թփուտները։ Ամրոցի թնդանոթները շարունակում էին կրակել որոտալից թնդյունով, թշնամու կողմը նետելով հսկայաչափ արկերը։ Ծովահենների և բուկանիրների շուրջը շարաչով տապալվում էին ծառերը, ցած էին թափվում գնդակներից պոկոտված ճյուղերը, պտուղները, տերևները, բայց ոչինչ չէր կարողանում կասեցնել նրանց։ Նրանք թշնամու գլխին թափվեցին այն հեղեղի պես, որը սրբում տանում է ճանապարհին պատահած ամեն ինչ։ Անցան իսպանական արգելապատնեշները, զինվորներին կոտորելով սրերով, և ճեղքելով նրանց դիմադրությունը, համարձակորեն առաջ անցան։
«Գրոհել ամրոցի վրա», բացականչեց Օլոնեն։
Առաջին հաջողությունից թևավորված ծովահենները բարձրացան բլրալանջով, աշխատելով աննկատ մոտենալ խիտ թփուտների միջով. Նրանք 500-ից ավելի էին, քանի որ ընկերները արդեն հասել էին հետևից, բայց ամրոցը գրավելը հեշտ չէր. Հարձակվողները սանդուղքներ չունեին. Բացի դրանից, իսպանական կայազորը բաղկացած էր 250 կտրիչ զինվորներից, որոնք պաշտպանվում էին անօրինակ քաջությամբ և ամենևին մտադրություն չունեին անձնատուր լինելու. Քանի որ ամրոցը գտնվում էր մեծ բարձրության վրա, ապա նրա թնդանոթները առաջվա պես շարունակում էին իրենց գործը. Անտառը գնդակոծում էին փոթորկալից կրակով և սպառնում ոչնչացնել հարձակվողների շարքերը. Կանխազգալով, որ պաշարվածների դիմադրությունը երկար է տևելու, Օլոնեն և Սև ծովահենը կանգ առան, որ խորթակցեն։
«Վախենամ, մենք շատ մարդ կկորցնենք», նկատեց Օլոնեն։
«Հարկավոր է մի բան մտածել պարսպի մեջ ճեղք բացելու համար, թե չէ մեր գործը վատ կվերջանա»։
«Միայն մի միջոց կա»,
ասաց Սև ծովահենը։
«Դե, շուտ ասա»։
«Ակամ պայթեցնել պարսպի տակ»։
«Ինչ խոսք, դա ամենալավ միջոցն է, բայց ով սիրտ կանի կյանքը վտանգել»։
«Ես»։
Նրանց հետևից ասաց ինչ-որ մեկը։ Նայելով, նրանք տեսան Կարմոյին, Վանշտիլերի և Սև Սանահոր հետ։
«Ախ, այդ դու ես թոքից փախած, ինչ ես անում էստեղ»,
խոսեց Սև ծովահենը։
«Հետևում եմ ձեզ, հրամանատար, դուք ինձ ներել եք, ես հիմա այլևս վախ չունեմ, թե ինձ կգնդակահարեն»։
«Չեն գնդակահարի, բայց կուղարկեն ական դնելու»։
«Լսում եմ, նավապետ, 40 ժամ հետո պարսպի մեջ ճեղք կբացվի»։
Ապա դառնալով երկու ընկերներին, նա կարգադրեց.
«Վանշտիլեր, այստեղ եկ, իսկ դու Մոկո, բեր 30 ֆունտ վառոդ և մի լավ պատրույկ»։ «Հույս ունեմ քեզ կենթանի տեսնել»,
ասաց Սև ծովահենը մեղմանալով։
«Շնորհակալ եմ բարի խոսքի համար, նավապետ»,
ասաց Կարմոն արագ հեռանալով։ Այդ ընթացքում ծովահենները և բուկանիզները ծառերի հետևում պաշտպանվելով շարունակում էին մոտենալ ամրոցին, աշխատելով անվրեպ կրակոցներով վերացնել հրակնատներում նստած իսպանացիներին։ Թշնամին պաշտպանվում էր հիացմունքի արժանի համառությամբ։ Նա այնպիսի մի դժոխային կրակ էր բացել, որ ամրոցը սկսեց նմանվել ժայթ քացրաբխի։ Ծխի վիթխարի քուլաները դուրս էին ելնում բոլոր ամրություններից։ Արկերն ու գնդակները ամեն ինչ սրբում տանում էին, արմատախիլ էին անում ծառերը, ջարդում թփուտները, որտեղ թաքնված ծովահենները սպասում էին գրոհելու հարմար պահի։ Հանկարծ բլրի կատարից լսվեց ուժեղ թնդյուն, որը թավալ գլոր անցավ անտառի վրայով և հասավ ծովին։ Ամրոցի կողքի պատից վեր ելավ բոցի սյունը, և քարերի բեկորները տեղացին ծառերի վրա, ոչնչացնելով հազարավոր ճյուղեր։ Իսպանացիների վայնասունի, թնդանոթների որոտի միջից լսվեց Սև ծովահենի հաստատակամ ձայնը.
«Առաջ, ծովային գայլեր, գրոհի»։
Տեստելով թաքստոցից դուրս եկած և առաջ վազող հրամանատարին, ծովահենները և բուկանիզները Օլոնեի գլխավորությամբ հետևեցին նրան։ Նրանք արագորեն հաղթահարեցին վերջին վերելքը, առանց կանգ առնելու անցան առջևի հրապարակը և գրոհեցին գլխավոր ամրություններից մեկի վրա, որտեղ Կարմոյի և նրա ընկերների պայթեցրած ականը բացել էր բավականին մեծ ճեղք։ Շրջանցելով փլվածքները և կրակոցներից այլակերպված թնդանոթները, Սև ծովահենը սլացավ առաջ, և նրա թրատող սուսերը սկսեց իր սովորական գործը, ապշահար անելով թշնամիներին, որոնք վազում էին ճեղքված պատը պաշտպանելու։ Ճոճելով նավաճանկման սրերը և կոկորդով մեկ գորգորալով, որ սարսափ սփռեն պաշտպանվողների շարքերում, ծովահենները սկսեցին հետապնդել նրանց և կոտորել։ Ասես փոթորկալից, ափերից ելած հեղեղ, նրանք բոլոր կողմերից թափվեցին ամրոց։ 250 պաշտպանները անզոր գտնվեցին ծովահենների գրոհի առաջ։ Նրանք ճգնում էին թաքնվել ամրության պատի հետևում, բայց ծովահենները արագորեն քշեցին նրանց այնտեղից։ Այդ ժամ իսպանացիները վազեցին հրապարակ, որ ծովահեններին թույլ չտան դրոշն իջեցնել, բայց անկարող եղան դիմադրելու։ Այժմ արդեն անձնատուր չեղողներին ոչինչ չէր մնում, քան նահատակվել։ Տեսնելով, որ դրոշը իջեցված է, Սև ծովահենը շտապեց իր մարդկանց առաջնորդել անպաշտպան մնացած քաղաքը։ Նա հավաքեց 100 հոգուց բաղկացած մի ջոկատ, վազքով իջավ բլրից և սլացավ Մարակայբոյի ամայացած փողոցներով։ Քաղաքի բոլոր բնակիչները փախել էին անտառները, հետները տանելով առավել թանկարժեք իրեր, բայց Սև ծովահենին դա բնավ չէր հետաքրքրում։ Հոթալանի համար չէր կազմակերպել այդ արշավանքը։ Նրանք սլացան դեպի Վան Գուլդի ապարանքը։ Գրանադայի հրապարակը դատարկ էր, նահանգապետի պալատի դարպասը կրնկի վրա բաց։
«Միթե ծլկել է, չէ, դու իմ ձեռքից այլևս չես պրծնի»,
մտածեց Սև ծովահենը, ատամները սեղմելով։ Տեստելով բաց դարպասը, Սև ծովահենի հետևից վազողները կանգ առան, ծուղակից վախենալով։ Մի պահ տատանվելուց հետո Սև ծովահենը մտավ բակ և արդեն ուզում էր առաջ գնալ, երբ մի ծանր ձեռք իջավ նրա ուսին, և մեկը տիրական ձայնով ասաց.
«Դուք չեն ավապետ, եթե թույլ կտաք առաջինը ես կգնամ»։
Ճակատը կնճռոտելով, Սև ծովահենը հետ դարձավ, և իր առջև տեսավ Կարմոյին, վառոդի ծխից սևացած, պատրված հագուստով, բայց ինչպես միշտ, ուրախություն ճառագող։
«Դու ես»,
բացականչեց Սև ծովահենը։
«Իսկ ես կարծում էի, թե ականը քեզնից միայն թաց տեղ է թողել»։
«Իսկ ես կենսունակ եմ, նավապետ, և իմ հետևից ողջ ու առողջ գալիս են ընկերներս»։
«Այդ դեպքում առաջ»։
Կարմոն և վրա հասած Վան Շտիլերը և աֆրիկացին, որ նույնպես մրոտ և խանձված էին, սլացան բակ, թափահարելով ատրճանակները և սրերը. նրանց հետևից Սև ծովահենը և մյուսները։ Պալատը դատարկ էր։ Զինվորները, ձիապանները, սպասավորները և ստրուկները փախել էին քաղաքի բնակիչների հետ, ապաստան գտնելու առապտյա թավ անտառներում։ Բակում ընկած էր միայն ոտքը կոտրած մի ձի։
«Բնակիչները մեկնել են. հարկավոր է դարպասին հայտարարություն փակցնել, տրվում է վարձով»,
ասաց Կարմոն։
«Գնանք վերև»,
ընկճված ձայնով ասաց Սև ծովահենը։ Նրանք աստիճաններով վեր ելան և խուժեցին սենյակները, բայց ամենուր դռները բաց էին, կահույքը ցաքուցրիվ, սնդուկները բաց և դատարկ։ Ամեն ինչ վկայում էր հապշտապ փախուստի մասին։ Հանկարծ սենյակներից մեկից ճիչեր լսվեցին։ Սև ծովահենը, թռուցիկ աչքի անցկացնելով բոլոր դահլիճները, գնաց ձայների կողմը և տեսավ, որ Կարմոն և Վան Շտիլերը քաշքշում են բարձրահասակ և տարեխի պես նիհար իսպանացի զինվորին։
«Սրան ճանաչում եք, նավապետ»,
բացականչեց Կարմոն, հրելով տարաբախտ գերուն։ Սև ծովահենին տեստելով, իսպանացի զինվորը հանեց պողպատե սաղավարտը, որ զարդարված էր քրքրված փետուրով, և ծռելով երկար ու բարակ մեջքը, անվրդով ասաց.
«Ես սպասում էի ձեզ, սինյոր, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու»։
«Ինչպես թե, նորից դուք»,
բացականչեց Սև ծովահենը։
«Այո, անտառի ձեր ծանոթը, դուք ինձ չկախեցիք, որ ես կենթանի մնամ»,
պատասխանեց նիհար ծերուկը ժպտալով։
«Դե ուրեմն դու էլ բոլորի փոխարեն կհատուցես»,
գոռաց Սև ծովահենը։
«Միթե վատ եմ արել, որ մնացել եմ, ստացվում է հարկավոր էր բոլորի հետ ճողոպրել»։
«Դու ինձ ես սպասել»։
«Ապա ձեր կարծիքով ի՞նչ էր ինձ խանգարում չքվելու»։
«Ճիշտ է, և ուրեմն ինչու ես մնացել»։
«Ուզում էի նորից տեսնել այն մարդուն, որը մեծահոգաբար կյանքս խնայեց այն գիշեր, երբ ընկել էի նրա ձեռքը»։
«Պարզ խոսիր»։
«Բացի այդ, ուզում էի մի փոքրիկ ծառայություն մատուցել Սև ծովահենին»։
«Դու»։
«Դա ձեզ զարմացնում է»,
քրթմնջաց իսպանացին։
«Ճիշտ ասաց, այո»։
«Ուրեմն իմացեք, լսելով, որ դուք ինձ կենթանի եք թողել, երբ ընկել էի ձեր ձեռքը, նահանգապետը կարգադրեց ինձ գանահարել 25 հարվածով, այն էլ ինձ. դագանակով ծեծել ինձ, բուրբոցա և կամարչուա տոհմի ժառանգ Դոն Բարտոլոմեոյին, Կատալոնիայի ամենանշանավոր ընտանիքներից մեկի շառավղին. Կարամբա»։
«Դե կարճ կապիր»։
«Այդ ժամ ես երթվեցի վրեժ լուծել այդ ֆլամանդացուց,
որ իսպանացի ազնվականների և զինվորների հետ ավելի վատ է վարվում, քան շների և ստրուկների, և ես որոշեցի ձեզ սպասել. Դուք եկել եք, որ մահապատժի ենթարկեք նրան, իսկ նա տեսնելով, որ ամրոցն ընկել է ձեր ձեռքը, փախավ։
Ախ, այդպես, նա փախել է։
Այո, բայց ես գիտեմ թե ուր, և նրա հետքերով ձեզ կարող եմ տանել։
Պատասխան տուր, ուր է փախել Վանգուլդը։
Անտար։
Իսկ այնտեղից։
Ջիբրալթար։
Ափի երկայնքով։
Այո, նավապետ, այո։
Քեզ ծանոթ է այդ ճանապարհը։
Ավելի լավ, քան նրա ուղեկիցներին։
Քանի մարդ կա նրա հետ։
Մի նավապետ և յոթ վստահելի մարդիկ։ Թավուտի միջով ավելի հեշտ է փոքր ջոկատով գնալ։
Իսկ որտեղ են մյուս զինվորները։
Փախել են։
Լավ, ասաց Սև Ծովահենը։ Մենք կհետապնդենք Սրիկային, օր ու գիշեր կհետապնդենք։ Նա ձիեր ունի։
Այո, բայց ստիպված պիտի լինի հրաժարվել նրանցից, քանի որ անտառում ձիերը պետք չեն գա։
Այստեղ սպասիր ինձ։
Մոտենալով գրասեղանին, որի վրա բրոնզե շքեղ թանաքամանի կողքին թղթեր կային և մի քանի փետրագրիչ, նա շտապ գրեց. Սիրելի Պիետրո, ես հետապնդում եմ Վանգուլդին, որը փախչում է անտառով. Ինձ հետ են Կարմոն, Վանշտիլերը և Աֆրիկացին. Տնորինիր իմ նավը և մարդկանց. Երբ քաղաքում գործերդ վերջացնես, իմ հետևից արի Ջիբրալթար, որը 100 անգամ հարուստ է Մարակայբոյից. Սև Ծովահեն։ Նա ծրարը փակեց և հանձնեց կայծակնայինի բոսմանին, հրաժեշտ տվեց բոլոր ծովահեններին և գոչեց.
«Կհանդիպենք Ջիբրալթարում, տղերք»։
Ապա դառնալով Կարմոյին, Վանշտիլերին և Աֆրիկացուն, ինչպես նաև կատալունցուն, ասաց.
«Հիմա գնանք հետապնդելու ոխերիմ թշնամուս»։
«Ես հետս մի նոր պարան եմ վերցրել, որ նրան կախենք, հրամանատար. երեք այն փորձեցի և հավատացնում եմ, որ կդիմանա նրա ծանրությանը»,»
ժպտաց Կարմոն։